Седмицата на Дарик Радио продължава с Спас Ташев, почетен консул на новото консулство, обявено тази седмица. Правителството всъщност взима решение да даде съгласие да бъде отворено.
Да, за разкриване на почетно консулство.
На Хондурас в България. И сега започват въпросите защо Хондурас. Аз също си изненада открих, че в Хондурас има сериозна българска общност, която между 1903 и 1928 година е отишла и се групирала даже около така едни територии на град Ласиба и покрай там минава реката, която носи името България.
Да, Рио България. Всъщност, това е може би нещото, което най-много свърза двете държави, наличието на вече значителна българска или общност на потомци от лица от български происход.
Те са били 300-400 души.
Да, но днес са вече между 7500 и 10000, тъй като никой не може да каже точно
от
колко
са. От смесени бракове.
Отиват само мъже. Като целта им, разбира се, не е бил Хондурас. Отивайки в Куба, посока Майами, в България, т.е. нашите имигранти узнават, че САЩ се намират в една голяма икономическа депресия, поради което те няма какво да правят там. В същото време Хондурас предлага безвъзмездно земеделска земя за обработване и след определен брой години обработване хората стават нейни собственици. Дайте на българи на работа, особено земя, няма по-добър от него, поради което Хондурас става привлекателен за българските имигранти. Тоест, както ние сме дали земеделството в Австрия, в Унгария, в Чехия, по същия начин даваме земеделци в Латинска Америка, като, да кажем, системите за напояване, които се правят тогава във връзка с големите бананови плантации, са правени от български инженери. Също така българи въвеждат и пшеничния хляб. До тогава се ял основно царевичния хляб. Така че българското присъствие е дало един много добър резултат, поради което името на България се ползва с голямо уважение в днешния Хондурас. Това беше една от причините толкова бързо Хондурас да пожелая да...
А тези българи, българи ли са там? В смисъл, чувстват ли се така? Знаят ли български език?
Ми последният българин, т.е. българин раждан България, който почина в Хондурас, беше през 2001 година. От потомците, първо поколение, някой знае по-малко български, но вече основната част е второ-трето поколение, но всички имат български имена, тъй като в испаноязичната система фамилните имена се идват и по мъжка и по женска линия, т.е. дори и момичетата, които са потомци на българи, не губят българското си фамилно име, така че много лично се разпознаваеме кои са потомците на българи в Хондурас.
Български училища има ли?
Ами все още няма, но и на водени се разговори в тази насока. Дори българи от Съединените американски щати имаха желание да отидат там да започнат да правят първите училища.
А така, тези хора в Хондурас искат ли го?
Искат, да.
Искат ли да са българи?
Да са... Значи има вече и няколко души, които са получили българско гражданство на базата на своя български произход. Така че този процес на сближаване и закрепване на връзките ще продължи.
Православни ли са?
Не, не са православни, католици са. В интерес на истината, от православие много лесно са преминали в католицизма. Никой да не е усетил да има някакво такова разделение. Мисля, че в тази насока, ако продължим да работим, ще има добри резултати.
А какво се продължават с земеделие сега се занимават? Кои са там? Кой изявени хора има?
Има и земеделци.
В политиката тя Хондурас е сложно в политическо отношение страна. Имаше военни така режими.
Колкото е и да е странно, в последният така наречен военен режим министърът на социалните фондове беше от български происход. Казваше Живко Еленков. Българските медии, мисля, че обявиха, че в края на миналата година, че един от кандидатите за кмет на град Токоа също беше от български происход. Така че има доста изявени българи.
Кога това е от големите градове? Защото столицата е с това звучно име
Тегусигалпа, което ще рече Сребърни хълмове на местните индиански говори.
То това е по... Даже деца като деца си играхме да кажеш, кажи столицата на Хондурас, защото е с най-трудно име Тегусигалпа.
Но Хондурас има много бурно развитие в демографско и в икономическо отношение. Всъщност да кажа, защо толкова много нарастват българите? Защото когато отиват началото на 20 век, населението на държавата е около 1 милион. При територия площ, приблизително колкото България.
Всъщност, само да, ако хората сигурно не знаят, Хондурас страшно прилича на България като площ. Тя, тяхната е 112 май беше, да, хиляди квадратни километра.
Малко по-малка. От...
Като население, не, малко по-голяма България, малко по-малка и 7 милиона и 700 хиляди.
Последните данни са 8 милиона и 200 хиляди население.
Значи вече малко
вече изпреварват България. Като в момента средната, средната възраст на населението е 17 години.
Да, по това корено се различава.
Корено се различава, изключително младо население. Те имат национален план до 2036 година и се тревожат, че към 2036 година средната възраст ще бъде 30 години. Вече мислят какви крачки да предприемат, за да компенсират
за сравнение,
това
състояване.
Нашата е към 44-5.
Да, и почнахте да казвате и как всъщност българите, като отият 300-400 души, именно на фона
поради,
на милион...
Поради този... демографска експанзия, всички се женят за местни жени. За Хондурас през този период раждаемостта е нещо особено, нормално. Тогава около средния брой деца на майка е 8. В наши дни е 5. Именно поради тази раждаемост от местни жени при бракове с българи, днес потомците на българите са толкова многобройни. Всички са, както казах, вече много добре поставени.
Колко
в Хондураското.
Колко последно казвате?
Между 7500 и 10 000.
А
повечето са
бизнесмени.
Ами, значи, след като се нормализираха, в смисъл нормализираха, през 2004 година бяха установени дипломатически отношения между двете държави.
Визи има?
Няма визи. Преди това Хондурас попадаше в така наречения вражески лагер. Основно ние се спомним, че там се обучаваха така наречените контри, т.е. хората, които бягаха от революциите, провокирани от червената вълна, намираха убежище в Хондурас. Така че с това беше известен Хондурас в момента.
Страната минава за с най-много убийства на определен брой от населението. 80 на...
На 1000.
На 10, не, на 1000 е ужасно.
Да.
10 или 100 хиляди души, ама пак е много.
По принцип, престъпността е характерна за цяла Латинска Америка. Аз съм бил в Хондурас, Мексико, Панама, Аржентина... Общо взето, не намирам голяма разлика. Между другото, при моето второ пътуване в Хондурас бях сам и изкарах един месец. Трябва да кажа, че не съм имал абсолютно никакви проблеми. Не само жив, мога да кажа, че Хондурас...
Аз понеже чета много сайтове, бях в Колумбия и Венецуела и много ме беше страха. Всъщност и се оказа, че особено за Колумбия, да говорим, една много развита страна и тези легенди, с които живеем всички, как не трябва да стъпиш там, че е много страшно, не са съвсем.
Ами първо да разкажа от медицинска гледна точка, когато организирахме експедицията река България, посетих няколко наши здравни заведения, отвсякъде бях посъветван в никакъв случай да не пия вода, да се вакцинирам срещу тропически болести. Нищо от това не направих. Но не знайно защо събрах си водата, когато бяхме в джунглата и ожеднях и пих вода от река България. Както виждате, жив съм, здрав съм. Няма никакви проблеми. Между другото, твърдението, че в джунглата има комари, не е вярно, нямах и репеленти. Въобще джунглата е много подходяща за туризъм и една от идеите на Хондурас е да развива точно такъв тип туризъм в поречието на река България. Вече има няколко луксозни туристически обекта, които са разположени в джунглата.
Може ли там български бизнес да влезе?
Според мен това е напълно възможно, тъй като освен континенталния туризъм, който е свързан главно с историята на майите, в Хондурас се намират руините на Копан, които са от периода на класическата култура на майите. Докато вече в Мексико отиват, когато са изтласкани от испанците, или пък вече, когато тяхната култура е в упадък, докато класиката, единственият запазен храм на майите, всъщност се намира в Хондурас, точно в тези пирамиди, под земята. Много интересна история. Но освен континенталния туризъм, Хондурас има и огромен брой острови, които са края над големия бариерен Карибски риф. Той е изключително подходящ и за подводен туризъм, има огромен брой атракции, така че мисля,
че... Знаете, българи да ходят в Хондурас, лошо, че пътя на остър.
Ми през Мексико не е толкова сложно, още повече едно пътуване може да се комбинира с круизно пътуване.
А
хондурасци в България идват, от време на време идват, значи аз няколко пъти приемам техни представители. Между другото, част от тези хондурасци, които идват, да кажем, са пилоти на цивилни самолети, някои от тях с български произход, дори работят за различни авиокомпании. При тяхното кацане в България често ми се обажат, така че връзките се са започнали да се възстановяват.
Бизнес да направим България, завод да направи за нещо там.
Според мен има няколко перспективни отрасъла. В момента Хондурас изгражда така наречения сух канал. Тоест транспортен коридор, който да свързва Атлантически океан с Тихи океан, който ще бъде като някаква алтернатива на Панамския канал, който не може да поема кораби над определени габарити. Към този сух канал...
Това означава, че ще ги...
Да, транспортиране по суша.
Така се нарича. Той коринският бил първоначално.
Идеята е да се направи железница, така че една от перспективните форми на сътрудничество е български фирми да участват в това инфраструктурно строителство. Другата перспективна сфера е възобновяемите източници на енергия, най-вече
за които говорите,
хидрогенераторите. Хондурас е планинска страна, поради тропическия климат има изобилие от дъждове, реките имат огромни падове, това число е река България. Така че в момента усилено се изграждат малки, средни водни централи. Аз мисля, че българските фирми също могат да намерят своето поле за реализация в тази сфера. Те първа предстои да се изграждат пречиствателни станции, фабрики за преработка на битови отпадъци, така че и моята идея е да се действам за контакти между български и хондурански фирми в тази
вие
насока.
Вие се свързахте по край. А как разбрахте за тази река? Вие не нямате роднина на хондурасец?
Не, няма роднина.
Български хондурасец.
Ами,
как разбрахте за тази река?
Трябва да кажа, че когато бях вече към... понеже съм бивш директор...
Вие сте първия директор,
да, и основател на българския културно-информационен център на Република България в Скопие. Покрай българската култура съм контактувал и с чужди дипломати, правили сме съвместни прояви, да кажем, с Френския културен център. Веднъж представях латиноамериканска култура и точно тогава се свързах с посолството на Хондурас, най-близкото, което беше в Рим. Бяхме предоставили техни книги, музика и се поставих за цел да видя какво пише в хондурасската преса за България. Търсейки специализирани търсачки, единствената информация излизаше водна централа на река България. Честно казвам, не повярвах на това, на публикуваното, но се свързах с авторът на този проект, който е разработил и проекта за водна централа, който пък ми спрати плановете на централата и скица на река България. Беше за мен огромна загадка. Как се е появило това име? Започнах постепенно да се контактувам с местни историци, краеведи около река България, които също не знаеха много за българското присъствие и лека по лека, търсейки роднини от един на друг, възлива започна лека по лека да се разплита. Така намерихме и първите потомци на българите, стигнахме дори до откривателя на река България, намерихме неговите потомци, свързахме ги с техни роднини в България. Между другото, вече няколко хондураски рода от български происход поддържат контакти със своите сънародници в България.
От кой край са?
Ами основно са от Видинско, Белоградчишко, т.е. Северо-западна България. Има известен бой преселници от западните покрайнини след Ньойския договор, които отиват нататък. Българи от Македония не съм виждал в Хондурас, но много интересно да ви кажа. Преди години ми изпратиха една снимка на българска книга, тъй като вече никой не може да чете кирилица, ме питаха какво пише в тази книга. Заглавието беше много интересно, биография на Гоце Делчев. Така че, явно това си е една общо българска идея, която намирала почва и сред дори джунглите на Хондурас.
Отворихте тема за Македония. Кой ще стане президент? Следите ли какво се случва?
Аз следа Македония. Какво се случва. Общо взето в Македония е важно кой брои гласовете. Надявам се, че ви е известно това нещо. Така че, мисля, че кандидатът на ВМРО ДПМН ще бъде победителят в тези избори. Разбира се, има много качествени кандидати от други политически партии издигнати, но все още не смятам, че македонското общество е достигнало до това ниво да се избират кандидатите по техните качества.
А според вас очертава ли се да се Македония да стане член на Европейския съюз, да започне преговори? Или този спор, как се казва, ще продължи по-дълго, отколкото тече река България в Хондурас?
Че спора ще продължи дълго, поне да сега не виждам такава перспектива. Разбира се, правят сондажи, търсят българска подкрепа, но мисля, че всичко това е по-скоро отхвърляне на прах в очите на местните граждани, отколкото реални стъпки. Македонските политици си дават сметка, че с въпросите, които повдигат, те на практика стопират започването на каквито и да било разговори за европейска интеграция на Македония. За съжаление, това са реалностите. По-скоро от албанска страна може да има някакъв натиск. Вие знаете, че албански партии са като едно махало, тут дават подкрепата, оттеглят своята подкрепа. Това поражда една политическа нестабилност в Македония.
До 2003-та бяхте заместник директор на Агенцията за българите в чужбина.
Да.
Сега тече дебата за отношението към българите в Украйна. Те даже бяха формулирани като един от рисковете, заплахите при кризата в Украйна, че може да дойдат бежанци тук. Смятате ли, че всъщност България трябва да ги покани да дойдат, а не да гледат, че са заплаха?
Първо да кажа,
че имаме тежък проблем с хората. Нашата възраст, както констатирахте преди
малко.
Нека
първо да погледна малко абстрактно на проблема, да кажа, че в световен мащаб наличието на собствена диаспора винаги се разглежда като някакъв демографски резерв. Ако видим европейската политика на...
Той е хондурасният резерв.
На други държави... 7000
души, както обясняват, че са 17 години средно.
Мога да дам за пример Германия, Испания, Португалия. Всички теглят от своята диаспора, за да попъват тези... за да компенсират отрицателните последици от демографските процеси, които текат в тези държави. Ние, като държава, не съумяхме да провеждаме подобна политика. Аз изпитвам едно голямо опасение. Тези хора, ако дойдат, няма какво да правят в България. Ние нямаме стратегия за тяхното развитие.
Ама не, той има много за правене в България. Толкова пусти села и необработвани земи има.
Има, но трябва да ви кажа, че земята, в която те живеят в Бесарабия, е много по-богата, добре с добри напоителни системи.
Това е степи я водят. Даже
трябва да ви кажа, че
даже ги наричат.
Българските села в този район са рай.
Това, че са ги облагородили, е друг въпрос. Ама тук е по-плодородно.
Вижте българските села в България и ще видите огромната разлика.
Може би ако дойдат българите, които са извън България.
Според мен това е въпрос на дългосрочна програма, която на този етап ни липсва.
А някой от Хондурас, според вас, би ли се върнал? Наистина едно младо население, 1000 души да дойдат.
Има интерес, да кажем, лица от български произход да следват в висши учебни заведения. Задавали се ми въпрос дали България би отделила стипендии за такива лица. Ние дори трябва да намерим първите лястовици, пък те могат да направят мост.
А какво ви казва за стипендиите? Няма.
Ами за сега поне... към тези общности стипендии няма.
Ама до сега сте ходил без да сте почетен консул. Сега вече
ще сме с новата. Сега ще разговаряме в България да видим какво може да се направи за тези хора. Там предполагам, че ще се намерят някакви механизми за да се помогне на част от тези хора. Но понеже поставите въпроса за политиката въобще към българските общности, според мен ние наистина трябва да имаме вече една нова философия към тези българи зад граница. Бяхме започнали да раздаваме български паспорти на конвейер. Не съм против това да се дава българско гражданство, напротив, трябва да се улеснява, но трябва да има една силна връзка между държавата и тези хора, които получават гражданство, а не само да получат паспорта и вече да загубим връзката с тях.
Добре. Почетният консул на новото консулство на Хондурас в България, Спас Ташев, гост на седмицата. Дарик.